Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, na početku smo večernjeg putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Večeras će nam se posvetiti arhitekta Goran Pivašević, višestruki instrumentalista jedne od najpoznatijih etnogrupa Republike Srpske, Trag. Ovaj Banjalučanin muzikom se iskazuje od djetinjstva, u njoj otkriva nove zvukove i melodije, ali izgrađuje vlastite vještine. Zajedno sa ostalim članovima grupe, iz bogate riznice tradicionalnih pjesama, Goran izdvaja one najbliže srcu i udahnjuje im duh generacije kojoj pripada i vremenu u kojem živi. Ostanete li s nama i dalje, još jednom ćete se uvjeriti da ništa nije nedostižno i da iskrenom željom i uz dobru organizaciju svako može prevazići vlastite mogućnosti.
Thank you.
Naš gost kojim ćemo krenuti na večernje putovanje kroz život je, kao što smo malo čas najavili, Goran Pivašević. Arhitekta, zaposlen u jednom banjalučkom građevinskom preduzeću, član etno grupe Trag, ali član udruženja Rekreativna zona Banja Luka. Gospodine Pivaševiću, dobroveče, naravno, i dobro nam došli.
Dobro večer i vama.
Banjalučkoj javnosti, kao javnosti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i ono je van ovih prostora, poznati ste kao višestruki instrumentalista u najpoznatijoj etnogrupi Republike Srpske Trag. Međutim, manje je poznato da ste inženjer arhitekture, aktivni biciklista, broker osiguranja i da se istina amaterski bavite fotografijom. Dijapazon vašeg interesovanja zaista je veoma širok.
Jeste, ja sam prije par mjeseci napravio tu rekapitulaciju svojih dešavanja i uvidio da se baš bavim sa vrlo različitim tipovima zanimanja. To je čisto nastalo iz razloga što ja volim da se u neku ruku sve petljam i da sve proučavam, da vidim da li mogu sebe pronaći u bilo kojem segmentu koji mene zanima. I zbog tog razloga su i nastala sva ta različita zanimanja.
Kada ste ipak morali, a takvih situacija vjerovatno neće biti, da se odlučite za jedan od navedenih angažmana, šta biste najprije odabrali?
Trenutno najljepši angažman koji imam je ipak sviranje u etnogrupi Trag. Znači, to me trenutno zaokuplja najviše, što znači da bih sad trenutno dao prednost tom svom zanimanju, ako se može tako reći.
Pretpostavljamo da muzikalnost, odnosno sklonost ka muzici, seže još u najraniji period života, u djetinjstvu.
Jeste. Seže čak u mojoj drugoj ili trećoj godini, kad je moj otac zajedno sa svojim prijateljem svirao gitaru i u stanu i još uvijek imaju tu naviku da zajedno sviraju, i odatle i potiče moja muzikalnost početna.
Dakle, ipak je to iz porodice.
Jeste, jeste.
U nižoj muzičkoj školi u Banja Luci svirali ste harmoniku. Riječ je o instrumentu koji je u tom periodu vaših života zadovoljavao vašu ljubav prema muzici.
Harmonika je izabrana iz jednog razloga, zato što kada sam se upisivao u muzičku školu, ja sam htio svirati gitaru, zato što je moj otac svira gitaru i ja sam zavolio taj instrument. Međutim, tada u to vrijeme nije bilo slobodnog mjesta za gitaru i morao sam se odlučiti za neki drugi instrument, i to je bila harmonika.
Harmonika je instrument koji uglavnom asocira na narodnu, odnosno tradicionalnu muziku, koja vas očigledno je privlači i danas.
Da, jeste. Harmonika je u neku ruku proglašena našim tradicionalnim instrumentom, mada ona to nije, ona je instrument svjetski poznata u svijetu, ali ne znam iz kog razloga su baš ljudi odabrali harmoniku kao naš najbolji instrument, pa je to još nisam proučavao toliko detaljno.
Ali sigurno sam da ćete i to učiniti.
Jesto, hoću, naravno.
S obzirom na to da emisija Dobroveče čovječe predstavlja večernje putovanje kroz život jednog ili jedne od nas, i ovaj razgovor je izvjestan vremeplov kroz vaš život. Dakle, djetinjstvo je bilo u znaku harmonike, stižemo do srednje škole kada ste otkrili folklor kao novo interesovanje.
Jeste. 1997. godine zainteresovao sam se da se idem upisati u bilo koje kulturno-umjetničko društvo. Put me odveo do Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelegić, prvo što je u blizini gdje ja živim, pošto živim u centru grada, i tu sam počeo te svoje prve folkloraške korake u smislu sviranja u orkestru. Ono što je zanimljivo zapomenuti je to što kada sam došao u Pelagić, vidio sam da mnogo djece, mnogi njih, od njih sviraju harmoniku. I zaključio sam u jednom momentu da bi ja bio suvišan u tom smislu sviranja harmonike, jer nisam smatrao da mogu, možda bih mogao bolje svirati, ali shvatio sam da bi bilo bolje da uzmem svirati gitaru, pošto niko nije svirao gitaru, i na taj način sam sebi otvorio put da što više putujem sa Radničkim kulturno-umjetničkim društvom.
Opomenuli ste dakle putovanja. Taj period života pretpostavljam da vam je dao velike mogućnosti da putujete, da upoznajete mnoge zemlje. Nastupali ste pred inostranom publikom.
Jeste. Od 1997. do 2005. trajao je period u kojem nisam bio u Pelagiću, zato što je tada u to vrijeme bilo malo rasformirano, pa se ljudi vraćali i nisu vraćali. Poslije sam se uključio od 2006. ponovo u Pelagić. Što se tiče putovanja, moje putovanje započinju baš od 2006. godine i sa Pelagićem sam proputovao bukvalno pola Europe, ja mislim nekih 15 zemalja, i to besplatno, treba naglasiti. I šta je još zanimljivo, u to vrijeme je bilo veoma teško putovati, pošto su se trebale vaditi vize, ići u Sarajevo i sve te stvari, tako da je Pelagić pružao mnogo laku mogućnost putovanja.
Pretpostavljam da vam se neka od tih zemalja koje ste proputovali, odnosno koje ste posjetili, naročito dojmila. Možda imate neki grad koji danas živo nosite u sjećanjima?
Jeste, imam i grad i državu, to je Švajcarska, grad Lucern. I to je u suštini moje prvo putovanje u inostranstvo sa Pelagićem. Lucern je jako sređen, fin i sređen grad, negdje je veličine kao Banja Luka, samo tamo je sve po špagu, što se meni i dopada, da se sve zna gdje je, šta je, fasade su sve prekrasne, sređene, nema nigdje smeća, i meni je Švajcarska i danas zemlja koja je na neki način primjer.
Iskazali se poštovanje Lucerna, ali dakle, voljeli biste da Banja Luka, iako zaista lijepo izgleda
da.
I vodi se računa o gradskom uređenju, dakle, Banja Luka i Lucerna.
Da, Banja Luka se stvarno može jako dobro srediti i da bude još ljepša i funkcionalnija i bolja, samo treba naravno da imamo razmišljanje Švajcaraca.
Da. Gospodine Pivaševiću, pripadate mlađoj generaciji, međutim, imajući u vidu činjenicu da mnogi srednjoškolci nisu spoznali ljepotu druženja i putovanja, niti su dovoljno upoznali bogatstvo naše tradicije i običaja, pretpostavljamo da biste im sa radošću preporučili da se učlane u asocijacije, u udruženja u kojima bi mnogo toga naučili i spoznali.
Naravno, ono što bih ja preporučio roditeljima prvo, da svoju djecu pokušaju, da tako kažem, poslati u prvo kulturno-umjetnička društva, da od malih nogu djeca vide na koji način se djeca druže u tim kulturno-umjetničkim društvima. Zašto baš kulturno-umjetnička društva? To sam već rekao, ja sam kroz Pelagić proputovao pola Europe, a to je samo uz sviranje i druženje sa prijateljima. Sve ostale aktivnosti koje mogu biti zanimljive djetetu na neki način nisu toliko dobre da bi se iskoristile za putovanje. Pelagić je stvarno, ili bilo koje kulturno-umjetničko društvo, je mogućnost da djeca lako otputuju u bilo koju zemlju.
Da upoznaju druge zemlje, druge običaje, drugu tradiciju.
Da nauče svirati, da nauče svoje običaje.
U kulturno-umjetničkom društvu Pelagić naučili ste, rekli smo, da svirate frulu. Interesantan nam je podatak da ste prvu suvenirsku frulu kupili u Sokobanji, je li tako?
Jeste.
A prvu profesionalnu od doajena, od velikog maga frule Bore Dugića.
Prvu frulu sam kupio u Sokobanji 2006. godine. Ta 2006. izgleda značajna godina u životu. Slučajno sam je kupio, bili smo na proputovanju kroz Sokobanju i kada smo šetali gradom, ja sam vidio na štandu frulcu i kupio suvenirsku frulu da probam kako to izgleda svirati frulu. Znam da sam u autobusu odmah taj dan kad sam kupio, čitav put sam ja nešto sviruckao i nešto sam i odsvirao i bio sam dosadan ljudima u autobusu. Poslije par mjeseci sam pokušavao ubaciti frulu u narodne igre koje sviramo. To su srbijanske igre gdje se koristi frula i tada sam i krenuo svirati frulu za kulturno-umjetničko društvo Pelagić. I poslije sam upoznao, preko prijatelja sam saznao da se i on bavi frulom, pa sam vidio tu profesionalnu frulu i uvidio da je potrebno imati baš instrument. Ovo je bio suvenir, znači treba imati instrument sa kojim se može svirati, naštiman instrument, i put me odveo do Bore Dugića, jer on je u to vrijeme jedini na internetu gdje sam ja tražio podatke o proizvođačima frule, bio dostupan i sa kojim sam stupio u kontakt da bih naručio frulu od njega.
I frula je stigla, međutim, da li ste i dalje s njim u kontaktu? I u kom smislu vam je Bora Dugić, zaista jeste doajen, ali je li vam on uzor?
Sa Borom Dugićem sam u kontaktu, nisam se čuli, ima jednu godinu dana, ali u stalnom smo u kontaktu povremenom. Jeste, on je svakom frulašu u smislu uzor, zato što je on frulu podigao na moderniji nivo, a opet ju je sačuvao da bude u neku ruku tradicionalna. Tako da ta frula je postala prihvatljiva uhu današnjih slušalaca.
Gospodine Pivaševiću, predlažem da nakratko prekinemo ovaj razgovor da bismo čuli jednu melodiju. Nesumnjivo bit će to nešto prema vašem izboru. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, nastavljamo razgovor sa arhitektom Goranom Pivaševićem, višestrukim instrumentalistom i članom banjalučke etno grupe Trag. Zajedno sa ostalim članovima grupe, Goran iz bogate riznice narodnog blaga odabira tradicionalne narodne pjesme, oživljava ih u vlastitom angažmanu, dajući im duh generacije kojoj pripada i vremena u kojem živi. Gospodine Pivaševiću, znanje i sposobnost koju ste stekli u Pelagiću, na neki način bio vam je ulaznica za rad u etnogrupi Trag. Znači, govorimo o etnogrupi koja je, kada je riječ o Republici Srpskoj, jedna od najboljih, ako ne i najbolja etnogrupa.
I ulazak u etnogrupu Trag ima svoju jednu priču. Etnogrupa Trag je nastala isto iz, kao sekcija kulturno-umjetničkog društva Mandić iz Laktaša 2003. godine. Ja sam 2006. počeo sa tom frulom da sviram i u toku narednih godinu dana sam počeo svirati i u jednoj etno grupi u sastavu kulturno-umjetničkog društva Pelagić. Pa smo spremili taj neki glavni koncert naš i na tom koncertu je bila i moja kolegica Valentina, koja je inače naš umjetnički rukovodilac etno grupe Trag. To je bilo krajem 2008. godine, kada je njihovu grupu napustio njihov frulaš, jer je morao ići studirati u Srbiju. I oni su morali naći frulaša i tako je
otvorila se vrata
za mene. I ja tad nisam znao nešto posebno svirati frulu, tehnički, ali oni nisu imali izbora jer nema frulaša u našem okolini i jednostavno su jedan dan zaključili da ja moram biti taj frulaš. I tako sam ja početkom 2009. godine počeo svirati frulu u etnogrupi Trag. Prvi nastup mi je bio u Prnjavoru za Božić ili Srpsku novu godinu i od tada sam svirao na svim nastupima, osim možda na 2-3 na kojem nisam mogao svirati. Znači, bukvalno svake godine imamo po jedno 40-50 nastupa.
Samo da podsjetimo naše slušaoce, dakle, etnogrupa Trag ima 10 članova, od toga su 6 instrumentalisti i 4 vokala. Interesantan je podatak, gospodine Pivaševiću, da članovi ove grupe žive u više gradova Republike Srpske. Koliko vam to zaista otežava uvježbavanje? Negdje sam imala priliku da čujem da vam se veoma često dešava da poslije nastupa autobusom doputujete na svoja odredišta i maltene iz autobusa na posao.
Jeste, pošto je Banja Luka studentski grad, mnogo ljudi dolazi studirati u Banja Luku, tako i dio članova Traga su dolazili studirati u Banja Luku u vrijeme kad smo studirali. Danas je drugačija situacija, danas smo svi zaposleni skoro. I u to vrijeme imamo ljude iz Trebinja koji sviraju, imamo iz Doboja. Većina članova je iz Laktaša, etnogrupe Trag. Međutim, svi smo se sad preselili u neku ruku Banja Luku gdje radimo.
Sad je lakše.
Da, sad je u neku ruku lakše, ali opet je teže zato što imamo sve manje vremena odvojiti, pošto svi imamo profesionalne obaveze i imamo sve manje vremena. Ali trudimo se da i dalje radimo.
Etnogrupa Trag posebno je prihvaćena u Rusiji, gdje ste prije 5 godina na Međunarodnom festivalu horova i folklora osvojili prvu nagradu u kategoriji folklorne muzike.
Jeste, to je festival Zvučit Moskva. Tu smo se prijavili i uspjeli smo osvojiti prvu nagradu u svojoj konkurenciji i to nam je bilo među najdražim nagradama, jer učestvovati u Rusiji nije mala stvar i poslije toga smo, to nam je otvorilo neku ruku put da nas i narednih godina put dovede do Rusije.
Ako se ne varam, prije 2 godine nastupili ste u Državnom dvorcu u Kremlju na Crvenom trgu u Moskvi. Za učešće na prestižnoj ruskoj manifestaciji dobili ste pozivnicu, što je direktna potvrda poštovanja rada etnogrupe Trag.
Jeste, 24. maja, ja mislim, 2012. godine smo nastupali na toj manifestaciji Sveslavjanski sabor, gdje je ta manifestacija okupljala sve Slavene u svijetu. I ono što trebamo naglasiti da smo taj nastup je bio održan u, kao što ste rekli, u dvorcu Kremlja. To je jako veliki je ponos učestvovati na takvoj manifestaciji. Na tom nastupu smo izveli jednu svoju pjesmu, to je poznata pjesma Mesečina, koja je među najpoznatijim pjesmama sa našeg prvog albuma. I ono što je zanimljivo za taj nastup je sva ta scenografija koja je bila u toj dvorani. Bina je bila promjera, ja mislim, nekih 20 metara prečnika koja se okretala i scenografija se bukvalno za par sekundi okrene i ljudi, potpuno druga scenografija nastupi za drugu neku melodiju ili druge izvođače.
A Rusi su naravno poznati u tome.
Rusi su poznati po grandioznosti.
Imajući u vidu uspjehe i oduševljenje publike, stiče se utisak da etno muziku doživljavate kao svoju misiju, kao mogućnost da od zaborava otrgnete tradicionalne narodne pjesme kojima udahnete duh vlastite generacije i vremena.
Jeste, misija etno grupe Trag je upravo da pronađemo sve te stare pjesme koje su izvorne i da uložimo svog truda i vremena da aranžiramo na svoj način te pjesme i ponudimo uhu novih slušalaca, tako da sve te pjesme onda budu izvučene iz zaborava i ponuđene današnjem uhu današnjeg čovjeka.
Meni se naročito dojmila poruka koju je etno grupa Trag posredstvom interneta dobila od jedne poštovateljke vašeg rada. U poruci je navedeno: ja ne razumijem ni jednu vašu riječ, ali meni je ovo prelijepo. Nije li ovaj kompliment iskaz najdubljeg poštovanja za melodije koje odaberete iz te bogate narodne riznice i dajete im vlastiti pečat?
Nama je stvarno drago da nam ljudi daju takve komplimente, jer oni nam i daju novu snagu da radimo na novim pjesmama. Ono što se može zaključiti od tog komentara je da pjesma ne poznaje granice i da nije potrebno uopšte znati tekst pjesme, dovoljno je samo slušati pjesmu i osjetiti je kako je svako subjektivno osjeća.
Osim harmonike, gitare i prule svirate i gajde, kavalu, tamburu. Nije li ovo svojevrsna potvrda da se sve može postići ukoliko to čovjek iskreno želi i ukoliko se posveti novim izazovima?
Sve te instrumente sam ja usput nalazio, počeo svirati, jer mene uvijek, kao što sam i rekao, različite stvari me zanimaju i ja uvijek priđem svakoj stvari da vidim da li ima mene u tom momentu, u tom okruženju. Tako sam i sve te instrumente polako prilazio svakom instrumentu i polako učio svaki instrument, tako da sada znam svirati nekoliko tih instrumenata. Nisam neki sad vrsan majstor ni za jedan instrument, ali poznajem više instrumenata, tako da u neku ruku i to je sasvim dovoljno.
A očigledno je i da vam je skromnost vrlina. Arhitektura je također oblast kojoj ste se posvetili tokom studija i kojoj ste također posvećeni na radnom mjestu. Radite u jednom banjalučkom građevinskom preduzeću. Možda da našim slušaocima, posebno banjalučanima, otkrijemo šta ćete im to vi prirediti, odnosno pripremiti u Banjaluci, na čemu trenutno radite.
Pošto je proces u projektovanju malo duži, dok se ne stekne iskustvo, ne steknu određene dozvole, ja trenutno radim tek 6 godina u jednoj građevinskoj firmi, tako da za sad još nemam izgrađeno svoje autorsko djelo, ali je u toku je gradnja, pa kad bude završena, onda ću ja to objelodaniti.
Naravno, želimo da to što skorije bude. Gospodine Pivaševiću, vaš slučaj, to smo već konstatovali, potvrda da se sve može ostvariti kada se iskreno želi. Međutim, mora vas pitati kako stižete da odgovorite i radnim obavezama i hobiju, ili je to jednostavno zbog toga što i zanimanje i hobi volite sa istim žarom?
Jeste, mene, kao što sam rekao, zanima više stvari u različitim sferama. Ali ono što je najbolje, najznačajnije je znati dobro iskoristiti svoje vrijeme. Svako od nas ima 24 sata na raspolaganju, samo je potrebno uklopiti svoje slobodno vrijeme da možete stići na različite strane. Poznato je da ljudi koji imaju više obaveza imaju mnogo više vremena zato što znaju bolje uklopiti vrijeme. Tako da ja uspijevam trenutno da stižem sve te različite stvari u životu.
Na početku emisije pomenuli smo da ste i biciklista. Očigledno je zdrav način života i sport oblast koja vas također privlači.
Jeste, biciklizmom se bavim od 2003. godine kada sam zajedno sa svojim prijateljem Daniel Bržina se zove, on je mene uveo u neku ruku u biciklizam i mi smo tako pokrenuli voziti bicikl. Poslije sam upoznao nove prijatelje koji su u biciklističkom svijetu, između ostalog tu je Tihomir Dakić sa kojim sam naučio šta znači provoditi vrijeme na biciklu, ali ne u sportskom smislu
i
već,
takmičarskom,
da,
ne
u sportskom i takmičarskom, već u životnom smislu, da je sasvim normalno sjesti na bicikl, otići 50 km dalje od Banja Luke i vratiti se na večer kući. I to je sasvim jedna nova sfera koja me zanima.
I zdrav pristup životu, naravno. Gospodine Pevaševiću, čućemo još jednu melodiju u emisiji Dobroveče čovječe, a onda ćemo nastaviti razgovor upravo ovdje gdje smo stali.
Thank you.
Poštovani slušaoci, naš zagovornik je banjalučki arhitekta Goran Pivašević, član etno grupe Trag. Goran svira više duvačkih instrumenata, harmoniku i gitaru. Prvu profesionalnu frulu kupio je od doajena i velikog maga frule Bore Dugića. Gospodine Pivaševiću, očuvanje prirode je također oblast koja vas privlači. Aktivan ste član udruženja Rekreativna zona Banja Luka. Ako se ne varam, jedan ste od inicijatora ove asocijacije. U ovom domenu interesovanja i angažmana posebno ste privukli pažnju nedavnim aktivnostima u vezi sa banjalučkim izletištem Banjbrdo.
Ljubav prema prirodi počinje upravo kroz biciklizam i kroz druženje sa ljudima koji imaju iste afinitete i sklonosti. I kroz to, kroz vožnju biciklizma zaključio sam koliko je lijepo provoditi vrijeme u prirodi. A sa druge strane, kroz profesionalno bavljenje arhitekturom, uvidio sam i to da je gradu, kao što je Banja Luka, neophodno da ima jedan dio grada koji može pružiti prostor za rekreaciju, za druženje i provođenje svog slobodnog vremena u prirodi svim građanima Banja Luke. I kada se sve to zajedno uobliči, došlo je do rezultata i do rezultata da smo kroz određene aktivnosti napravili, kreirali inicijativu građana Rekreativna zona Banja Luke, koja se bavi, sada se bavi sa tim da skrene tu pažnju za kreiranjem rekreativne zone u gradu.
Dakle, govorimo o izletištu na koje bi se moglo doći samo pješačenjem.
Jeste. Ali govorimo o prostoru koji bi trebao da se napravi kao rekreativno pješački prostor, ali da on bude naravno dostupan i svim onim ljudima i osobama koji iz bilo kojeg razloga ili vremenskog razloga ili fizičke nesposobnosti ne mogu doći do vrha Banjbrda pješke, da im se omogući to na neki drugi način.
U tom kontekstu pretpostavljam da već imate ideju, bio bi to možda organizovani prevoz minibusom ili nešto slično?
Jeste. Minibus je trenutno najisplativije rješenje za naše uslove i za naše financijske mogućnosti, a u svijetu se te stvari mogu riješiti žičarom, mogu riješiti negdje, čak sam i u Cirihu, u Gracu smo mi kontaktirali jedno takvo uzvišenje gdje je sve slično poredano kao na Banjbrdu, samo je mogućnost dolaska građana i turista omogućeno liftom, omogućeno šinskim prijevozima i organizovanim, drugim organizovanim vidovima prijevoza.
Moramo konstatovati da ste društveno odgovorna osoba i da ste svjesni uloge građanskog aktivizma u poboljšanju životnih uslova i kreiranju dugoročnih razvojnih politika u svim oblastima rada i djelovanja.
I tu sam u smislu aktivizma sam isto kao i u ostalim stvarima koje smo do sad nabrojali ušao sasvim slučajno preko poznanstva sa prijateljima koji su već bili aktivisti u nekim drugim stvarima. To je moj kolega koji sam već spomenuo, Tihomir Dakić, i sa njim, od njega sam naučio taj način građanske aktivističke inicijative građana i uvidio da i građani mogu mijenjati i trebaju mijenjati stvari u gradu na pozitivno, samo to trebamo raditi na vrijeme i onako kako treba da se radi.
U tom kontekstu samo da pomenemo našim slušaocima da ste se angažovali i u akciji postavljanja klupa na Banjbrdu sa imenima.
Jeste. Akcija klupe su na neki način eksperiment koji smo radili. To je u suštini meni prva akcija koja je poznata u gradu da su se građani u velikom broju uključili i da smo svom gradu poklonili nešto što ćemo mi koristiti u tom prostoru. Preko te akcije smo htjeli dokazati da je svaki građanin taj koji može učiniti nešto dobro za svoj grad. Klupe smo nazvali svojim imenima čisto iz funkcionalnih razloga koji su poslije ispali kao i dobra
dobra zamisao,
ali funkcionalni razlog je taj da svaki čovjek koji uloži svoj novac koji je zaradio, da on može vizualno da se veže za svaku tu klupu, da ne moramo mi raditi neke dokaze gdje su novci otišli, već kroz te vizualne momente smo svakom čovjeku omogućili da vidi svojih ruku djelo.
Gospodine Pivaševiću, ne smijemo zanemariti činjenicu da ste i broker osiguranja. Šta vas je to privuklo da se upustite i u ovu oblast ili je možda i tu presudilo prijateljstvo?
Jeste, i tu je presudilo prijateljstvo mog prijatelja koji me uveo u tu sferu života. Mnogi ljudi na neki način bježe od ljudi koji se bave sa tim stvarima, ali ja sam se namjerno krenuo baviti sa tim stvarima jer sam uvijek prvo izvažem o čemu se radi, proučim stvari do kraja i onda presjećam i vidim da li me to zanima. Ja sam u tom momentu u oblasti osiguranja sam vidio da je to sasvim normalni način života gdje se ljudima nudi određen mogućnost čuvanja svog novca kroz određene programe. I ja sam se isto zainteresovao za tu oblast, položio sam za brokere u osiguranju i to je još jedna oblast koja mi može u budućnosti biti profesionalni posao. Trenutno je isto u takvu neku ruku hobi.
Međutim, fotografisanje ne smijemo zaboraviti. To vam također pruža mogućnost da se iskažete, da ovjekovječite jedan trenutak, izvjesne osobe, jedan predio, krajolik.
Fotografisanje je nastalo isto skoro, negdje 2012. godine kad sam kupio sebi prvi onako poluprofesionalni fotoaparat. Danas je ta tehnologija jako napredovala, tako da je mnogi ljudi su u mogućnosti da vrlo lako iskažu sebe u toj sferi života. Ja sam iskoristio to i imam svoj jedan album koji čuvam sa svojim fotografijama. I ja sam zadovoljan sa tim što sam do sad uradio, ali nisam nikad išao u profesionalnom smislu da ja to prikažem negdje, već sam čisto ono za svoju dušu radio fotografije.
Uglavnom smo govorili o vašem angažmanu. Porodicu nismo pomenuli. Imaju li ostali članovi vaše porodice interesovanje za sve ovo što vi radite ili vas samo podržavaju u tome? Na početku emisije pomenuli ste oca.
Da, otac ima interesovanje za muziku i on svira gitaru. Majka još nema nikakvo interesovanje u tom smislu, ali preko majke sam ušao u arhitekturu. Ona je u penziji, ali je bila građevinski inženjer i uvijek sam, dok je ona crtala, zamišljao da postanem arhitekta, što sam i kroz srednju školu išao sam u građevinsku školu sa željom da postanem arhitekta, pa sam išao na fakultet sa željom i postao sam arhitekta. Znači, taj segment mi je u arhitekturi. Što se tiče trenutnih angažovanja i inicijativa, imam podršku svojih roditelja. U početku je, evo, na primjer, ova inicijativa, govorili smo, aj šta se ti sad guraš u tim stvarima, ali jednostavno ja moram izvući ono što me zanima, ja idem u to i jednostavno moram izvući na čistinu, tako da inicijativu radim sa željom da nešto
pomognem u gradu.
Da, upravo to. I trenutno imam i sa te strane isto podršku roditelja, ne pravu, ne ono u smislu hajde ide, već ono ne zamjeraju više u tom.
Gorane, da bismo stekli pravu sliku, a naši slušaoci su evo već sada, odnosno do sada spoznali da si osoba koju sve živo interesuje. Jeste. I da se uz dobru organizaciju dokažeš u mnogim oblastima. Pretpostavljamo da ste emotivno ispunjeni.
Jeste. Sve što čime se bavim na neki način je mene ispunjava u tom smislu. Zato i htio bih svim onim ljudima koji za sad nemaju nekakva interesovanja, htio bih napomenuti da moraju sami sebi tražiti određene interesovanja mimo profesionalnih interesovanja, jer na taj način ljudi zalaze u neke sfere života na kojima prije godinu ili dvije dana nikad ne bi sebe zamislili tu, ali opet ih ta sfera na neki način ispuni u tom momentu.
Slušajući sve ovo što ste do sada rekli, zaista stičemo utisak da za vas, što bi stari ljudi rekli, nema zime. Ako izgubite posao arhitekte, vi ste frulaš, pa ćete naći posla za sebe. Ako ne uspije to, evo ima broker, ako ne uspije to, fotografija.
Da, upravo to. Svaki hobi u životu, a hobi je ono što čovjek voli da radi, svaki hobi se može preobratiti u posao. A svaki posao koji ljudi završe na fakultetu, može se desiti da taj posao ljudi ne vole pa ga ne rade na pravi način, i onda ga taj posao ne ispunjava, tako da je uvijek bolje razmisliti u životu šta vas ispunjava i ići prema tom cilju i vidjeti ono što vas ispuni, da taj dio života poboljšate i prikažete drugim ljudima, i od tog se može napraviti
lijepa, uvijek, priča.
Lijepa priča i lijep posao.
Gospodine Pivaševiću, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju.
I meni je bilo zadovoljstvo i učestvati u vašoj emisiji.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Večeras nam se posvetio banjalučki arhitekta Goran Pivašević, višestruki instrumentalista u najpoznatijoj etnogrupi Republike Srpske Trag. Goran je i biciklista, ljubitelj prirode koju osjeća dušom i u kojoj obnavlja životnu energiju. Drage naše, dragi naši, nadamo se da smo opravdali vaše povjerenje i da vas je naš sagovornik podstakao da istrajete u obrazovanju, osposobljavanju, sticanju vještina, ispitivanju i prevazilaženju sopstvenih kapaciteta. Uz ovu konstataciju lijepo se uklapa davno zabilježena misao. Život je pun kamenja, nemoj se o njega spoticati, već izgradi stepenice kojim ćeš se ispeti do vrha. Do novog susreta pozdravljaju vas Dragan Bojić i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.